Goeiemôre en baie welkom by die program. My naam is Ryk van die Kerk en ons kyk vandag na persoonlike finansies. Ek kry werklik tientalle vrae van luisteraars elke week oor beleggings, aftrede, spaar en finansiële beplanning en ons kan hulle nie altyd op RSG geldsaake beantwoord nie. Maar ons gaan vandag na 'n paar van hulle kyk en hierdie vraag en antwoord program is altyd baie gewild want ek dink baie mense en ek self ook leer uit ander mense se vrae en dan kenners se antwoorde. Ek het twee absolute kenners op die lyn, Johan Gous is hoof van adviesdienste by Sasfin Wealth en ook Mia Kriegler, sy is 'n portefeuljebestuurder by Creer Internasionaal. Goeiemôre Johan en Mia. Mia, ek gaan sommer met jou begin en hierdie is 'n hartseer vraag wat ek van anoniem in Tamati straat ontvang het. Nou sy sê ek is 43 jaar oud en my man is 'n maand gelede skielik oorlede. Hy het al ons finansies bestuur sê sy en dit sluit in bankrekenings, kontrakte en beleggings. Sy het nou uitgevind dat hy 'n groot klomp skuld gemaak het en sy boedel is basies bankrot. Nou sy sê ek is egter nou in 'n posisie waar ek niks het nie. Ek het geen spaargeld nie, ek het geen werk nie. Sy sê ek kan nie eens 'n kredietkaart oopmaak nie want ek het nie 'n kredietgeskiedenis nie. Ek wil vir alle vroue sê dat hulle moet deel wees van 'n huishoudings- of finansiële beplanning, sê sy. En ja, ek kan eintlik nie meer met haar saamstem nie. Hierdie dinge gebeur en dan kan dit in 'n hartseer tyd soos hierdie regtig baie bykomende en onnodige stres meebring.
Ja, goeiemôre Ryk, dit is 'n absolute tragiese voorbeeld van iets wat ons ook al 'n paar keer gesien het, ongelukkig. En soos jy sê, en sy self teregtelik hier opmerk, dis eintlik alles meer 'n opmerking van haar kant af as 'n vraag, is dat dit belangrik is vir vrouens om deel te wees van die finansiële beplanning, van die begroting van die huishouding en natuurlik van die finansies. So om te weet wat aangaan, om deel te wees daarvan en deel te neem daaraan en dan verder natuurlik nog om mense kinders deel te maak daarvan, so dat jy hulle van 'n vroeë ouderdom af verantwoordelikheid kan leer rondom geld sake en hulle die geleentheid kan gee om by jou te leer. Dis die beste raad wat ek het in hierdie situasie. In haar spesifieke geval is dit 'n absolute tragiese voorbeeld. Ons weet nou ongelukkig nie wat die res van haar verwysingsraamwerk lyk in terme van familieondersteuning of enige iemand wat moontlik vir haar kan bystaan in hierdie tyd nie. Maar die eerste opmerking wat ek hier sal hê is op een of ander werk of manier van inkomste te probeer genereer. En dis die eerste plek. Lank voor 'n mens dink aan 'n kredietkaart en skuld maak. So skuld maak is die absolute laaste voorstel wat ek hier sal hê. Dit sal in elk geval nie in 'n mens se belang wees om skuld te maak indien jy geen inkomste het om dit mee af te betaal nie. En in daai geval is dit ook in meeste gevalle nie in jou belang om skuld te maak nie. Dit is skrikwekkend maklik om by die banke skuld te kan maak, selfs sonder 'n kredietrekord.
Ja, Johan, ek dink dit kom terug na kommunikasie toe. Daar moet kommunikasie en finansiële kommunikasie in 'n huishouding wees. En weet, ek dink nou hierdie is 'n stereotypering van 'n man en 'n vrou, maar dit kan eintlik enige huishouding wees.
Korrek, Ryk, dis die eerste woord wat vir my opgekom het toe ek hierdie vraag gehoor het, is kommunikasie. En albei partye is verantwoordelik om te weet wat gaan aan en wat is die stand van hulle finansies in die huishouding. Nee, want 'n huishouding gaan oor 'n span met gedeelde belange en behoeftes en dan ook doelwitte. So ek dink dit sal goed wees vir enige vrou om eintlik nog steeds altyd haar eie bankrekening te hê wat seker maak dat daar dan 'n kredietrekord is en dan so 'n bietjie meer van 'n mate van onafhanklikheid. Maar ek dink iets soos net 'n begroting of om te gaan kyk na jou huidige balansstaat wat jou bates en laste kan 'n fantastiese oefening wees om te doen om seker te maak dat al die partye is op dieselfde bladsy.
Johan, ek bly sommer by jou. James Delaney vra: "Wat is 'n billike opbrengs om van 'n lewende anniteit te verwag?" Hy sê ek het die afgelope 5 jaar 'n gemiddelde opbrengs van 6,7% per jaar ontvang en hy sê hy dink dit is absoluut pateties, maar hy wil graag weet hoe vergelyk dit met die gemiddeld in die bedryf.
Belangrijk, as jy gaan kyk, 6,7% wat is omtrent so 1,5-2% bo inflasie, so ek dink 'n mens behoort bietjie beter as dit te kan doen, want inflasie is die groot uitdaging, né, vir iemand wat reeds in aftrede is en hulle moet leef van hulle anniteit af. So ek dink op die einde van die dag gaan die opbrengs afhang van hoe lyk daardie portefeulje. En Ryk, wat ek baie keer vir mense sê, jy weet, mense raak te gou te versigtig met hulle lewende anniteit en hulle vat nie genoeg markblootstelling of blootstelling aan die aandelemark spesifiek om daai groei bo inflasie te kry nie. So daar's 'n baie eenvoudige strategie wat jy kan volg en dit is gaan belê meeste van jou geld in 'n hoë aandele multibatesklasfonds wat vir jou goeie groei kan gee, inflasie plus 4, inflasie plus 5, maar maak seker dan in die ander komponent van jou lewensanniteit beleggingsstrategie dat jy so 2 jaar se inkomste hou in 'n geldmark of 'n inkomstefonds en al wat jy doen aan elke jaar is jy vat net so 1 jaar se inkomste van die groei komponent, daai hoë aandele portefeulje, skuif dit oor na jou geldmark of inkomste portefeulje en so kan jy sorg dat jy elke maand 'n bedrag kan trek uit jou annuïteit sonder dat jy dit doen in 'n tyd wat die mark swak is en dit is negatiewe impak kan hê. Met so 'n strategie ryk kan ek nie sien hoekom jy nie inflasie plus 4 ten minste nog steeds kan kry nie.
Ja, ek dink dit is 'n uitstekende punt wat jy maak en goeie raad wat jy gee. Mia, sal jy gelukkig wees met 6,7% per jaar oor 5 jaar?
My eerste opmerking was toe ek hierdie vraag lees is dat dit dalk nie duidelik is dat die luisteraar verstaan dat 'n lewende annuïteit nie 'n voorgeskryfde beleggingssamenstelling het nie. Jy kan enige belegging maak binne in 'n lewende annuïteit. So die lewende annuïteit is slegs die omhulsel wat geplaas word om die belegging. En dit kan soos wat Johan nou baie mooi verduidelik het oor die beleggingssamenstelling en hy het ook baie goeie raad gegee rondom die samenstelling van daardie belegging en om seker te maak dat jy met ander woorde dit na 'n hoër aandele toedeling, gebalanseerde mandaat toe in gemeeste gevalle het. Dit hang weer eens af hier van elke persoon se totale portefeulje. En as jou lewende annuïteit nie jou hoofbron van onttrekking is in jou aftrede nie, dan kan 'n mens dit selfs meer aggressief belê dan hoef 'n mens nie eers al daardie kontant likwiditeit beskikbaar te hê nie. Mens kan dan ook jou onttrekking beperk tot jou minimum van 2,5% per jaar. So dit hang alles af van jou spesifieke omstandighede, maar weer eens, jou lewende annuïteit bepaal nie wat die onderliggende belegging is nie. En dit is wat jy moet seker maak die regte tipe samenstelling is vir jou behoeftes.
Ons gaan net 'n advertensiebreek neem en dan gesels ons verder.
Ondernemingsgees. Adams & Adams sien dit glashelder. Ondernemingsgees is die begeerte om meer te doen, te verbeter, hoër hoogtes te bereik. Dis die oorsprong van 'n idee en die vasberadenheid om dit te dryf tot sukses. Dit word beskerm deur die reg en dit is ons onderneming aan jou. Adams & Adams, leiers in intellektuele goederereg, litigasie, kommersiële en eiendomsreg. Adams & Adams, verwesenlik Afrika se ondernemingsgees.
Ons gaan voort met ons persoonlike finansies program en ek gesels met Johan Gous, hy is van Sasfin Wealth en Mia Kriegler van Creer Internasionaal en ons beantwoord luisteraars se vrae. Johan, hier is 'n vraag oor iets wat ons gereeld op RSG geldsaake bespreek en dit is hoeveel geld mens uit 'n lewende annuïteit kan trek en die persoon vra, ek het op RSG geldsaake gehoor dat jy net R4000 per maand kan kry uit 'n pensioenbedrag van R1,000,000. Dis mos gek, sê hy. R4000 is niks terwyl R1,000,000 baie geld is. Hoe word hierdie R4000 per maand bereken?
Ryk, so net om een stapje terug te sê, as een mens sê, dit gaan net 4000 uit daai miljoen wees, dan gaan het eintlik oor hoe lank moet daai miljoen rand jou kan hou in aftrede, so dat jy nie uit geld uit hardloop voor die dag dat jy te sterwe kom nie. So die sommetjie gaan oor, wat is 'n goeie onttrekkingskoers? En daar is aanduidings in die industrie, Assies het byvoorbeeld ook 'n riglyn gegee van wat hulle dink, wat is 'n volhoubare inkomste wat jy kan trek uit jou lewende annuïteit. So die 4% en net om te sê, die industrie kyk na iets soos 4,5 en 5 en Mia kan dalk sê wat is haar gevoel daaroor, maar so 4,5-5%. Dit gaan ook afhang weer eens dat die vraag wat ons nou net geantwoord het. Dit hang ook af van wat so opbrengste jy kry op hierdie lewende annuïteit. So daai R4000 is maar net gewees om te sê trek jy teen amper basies 4% per jaar of sê nou maar 4.8% per jaar, want dit is 4000 maal met 12, soos 48000, dis 4.8%. Dit is omtrent die volhoubare koers waarteen jy kan trek sonder om te veel risiko te loop dat jy uit jou spaar gaan uithardloop.
Ja, mens kan natuurlik dit verhoog of minder trek as 4,8% afhangende van jou behoeftes. So dis nie weet 'n vaste bedrag wat jy kan kry nie. Jy sal nou maar kies hoeveel jy trek. Hoe meer jy trek, hoe meer gaan jy per maand kry, maar hoe korter gaan jou geld hou. Ek dink dit is die sleutelbeginsel daar. Mia, hier is anoniem wat vra, ek dra al vir jare tot 'n uittreë annuïteit by, maar ek het nou 'n nuwe werk gekry waar ek verplig word om aan die maatskappy se pensioenfonds te behoort. Is dit normaal en hoe gaan dit my spaargeld beïnvloed?
Ja, dit is redelik normaal. Dit gaan ook nie noodwendig jou spaargeld negatief beïnvloed nie. Dit hang alles af van wat is die bydrae wat jou werkgewer maak tot jou pensioenfonds. Onthou dat 'n mens 27,5% van jou belasbare inkomste elke jaar mag bydra, natuurlik met 'n boonste kerf van R300 tot R350,000 per jaar, mag jy bydra tot aftreeprodukte, so tot uitreanniteite, tot pensioenfondse gesamentlik. So indien jou werkgewer dan vir jou 'n bydra maak wat minder as 27,5% van jou belasbare inkomste is, kan jy nog steeds voortgaan en geld tot jou uitreanniteit voeg en verder daar spaar wat natuurlik in jou belang sal wees oor die lang termyn. Dis een antwoord. Die ander deel daarvan is, sou die pensioenfonds bydra wat jou werkgewer vir jou maak alreeds by daardie 350,000 kerfstok is, dan kan jy nog steeds spaar, maar moet dit dan nie meer in jou uitreanniteit doen nie. Hou daardie geld dan eerder likwid. So gesels met iemand as jy onseker is oor wat ek nou gesê het, maar oor die kort en die lang daarvan, dis nie ongewoon nie en dis nog steeds in jou belang.
Johan, miskien iets wat mens daar kan byvoeg is dat baie pensioenfondse of bydraes tot pensioenfondse sluit lewensdekking in wat 'n uitreanniteit nie vir jou gee nie en dit is nogal 'n goeie voordeel om te hê.
Dit is korrek, Ryk, en ek dink 'n mens moet altyd baie seker maak wat is die werklike bedrag wat op die einde van die dag opeindig in die beleggingsgedeelte van jou bydraes wat jy elke maand maak. Maar onthou, lewensdekking is ook baie belangrik, want as daar groot gebeure is wat jy jouself teen moet verseker, sodat jy nie hoef van jou selfs nabelaste geld te gebruik om dan van daai gate te vul nie. Dit is waarvoor versekeringe is. Baie keer voel mense, weet hoekom moet ek so baie betaal vir versekering? Totdat die slegte goed gebeur en dan is hulle baie dankbaar dat hulle daai dekking gehad het.
Ja, maar ek hou van Mia se voorstel dat jy kan nog steeds bydra tot die uitreanniteit boonbehalwe die bydraes na pensioenfondse toe. Mia, hier is 'n vraag wat ek omtrent elke week kry en dit gaan oor eiendomsbelegging hierdie keer in Brittanje. Anoniem vra, my seun woon in Londen en hy karring met my om 'n woonstel daar te koop en uit te verhuur. Nou, hy of sy sê die pryse vir 'n gemiddelde huis in Londen is egter mal en begin op omtrent £500,000 of so R10 miljoen. Maar volgens my seun sal ek finansiering kan kry, maar ek sal 'n deposito moet neersit. Wat dink julle van sulke tipe beleggings?
Goed, nou die eerste punt hier is dat 'n mens dit moet aanskou in die persoon se of die luisteraar se totale beleggingsportefeulje. So met ander woorde, hoe lyk 10 miljoen? En dit is eintlik effens meer as jy 500,000 maal met R23 as 10 miljoen. Hoe lyk dit in terme van jou totale beleggingsportefeulje? As hierdie luisteraar nou al hier gesels oor finansiering, wil dit vir my voorkom asof hulle nie likwide kapitaal van R10 miljoen het nie. Wat beteken dat hulle 'n oorgroot blootstelling hier aan eiendom in een eiendom gaan hê in Londen. En dit is baie riskant, want daar is met ander woorde geen verspreiding en jou diversifikasie hier nie en ook met ander woorde ook glad nie in jou risiko nie. Mense leen hulle self selde ryk. So dis ook 'n baie belangrike punt om te maak, is om geld te gaan leen om 'n belegging te maak. Is in bitter min gevalle regtig vir die antwoord tot jou drome verspaar. Spaar eerder dit wat jy beskikbaar het, wat jy dan as jy deposito kon neersit op 'n baie meer gediversifiseerde wyse. Ja, jy kan dit in 'n goed gediversifiseerde, gebalanseerde mandaat in Suid-Afrika belê, wat in elk geval vir jou 45% buitelandse blootstelling gee, in elk geval vir jou 'n toedeling gee aan genoteerde eiendom. Maar op daardie wyse is jou blootstelling net baie meer versprei. So weer eens, die konteks waarin hierdie vraag gevra word, is eerstens baie belangrik voor ons 'n antwoord op kan gee.
So jou siening is dat dit kan 'n goeie idee wees, maar betaal soveel as moontlik kontant daarvoor. Moenie gaan geld leen om dit te doen nie.
Wel, Ryk, dit sal vir my slegs 'n goeie idee wees as dit 'n baie klein gedeelte van iemand se balansstaat is. So ek sal dit glad nie aanbeveel eers as dit selfs 50% van iemand se balansstaat is nie. En in min gevalle is van die mense van wie ons vrae kry hier, se balansstate in die orde grootte van omtrent 30, 40, 50 miljoen. In daai geval, as jy 'n balansstaat in netto batewaarde het van daardie grootte, is dit iets om te oorweeg. Maar dan moet 'n mens verder gaan kyk, wat is die opbrengskoerse waarna jy kyk? Wat is die onderhoudskoste van daardie tipe eiendom, etc. Daar is 'n hele klomp goed om hier in ag te neem voor 'n mens so 'n besluit maak. So ek het nou net geraak aan die heel eerste oorwegings lank voor 'n mens by die werklike somme uitkom van wat so 'n belegging vir jou op die ou end gaan kos in die eerste plek en tweedens wat met ander woorde jou netto opbrengs daarop sal wees. Uitgesluit jou risiko.
Ons gaan net 'n advertensie breek neem en dan gesels ons verder.
Ondernemingsgees. Adams & Adams sien dit glashelder. Ondernemingsgees is die begeerte om meer te doen, te verbeter, hoër hoogtes te bereik. Dis die oorsprong van 'n idee en die vasberadenheid om dit te dryf tot sukses. Dit word beskerm deur die reg en dit is ons onderneming aan jou. Adams & Adams, leiers in intellektuele goederereg, litigasie, kommersiële en eiendomsreg. Adams & Adams, verweesenlik Afrika se ondernemingsgees.
Ons gaan voort met ons persoonlike finansies program. Ek gesels met Johan Gous van Sasfin Wealth en Mia Kriegler van Creer Internasionaal en ons gesels oor luisteraarsvrae wat ek so deur die week ontvang. Johan, Jerome Opperman vra of hy sê eerder, ek het 'n hele spul Creer-hande wat hy jare gelede gekoop het. Die goudprys is nou ongelooflik sterk. Is dit nou 'n goeie tyd om te verkoop en dalk die geld in aandele te belê?
Ryk, jy weet, dit gaan afhang hoeveel geld praat ons hiervan, maar ek sou nie dink dat meeste mense te groot gedeelte van hulle portefeulje of beleggings in Creer-hande het noodwendig nie. So ek sou sê daar's geen haas op die stadium om jou Creer-hande te verkoop nie. Al is die goudprys nou op rekordvlakke, want die feit is inflasie bly nog hardnekkig plaaslik en in die buiteland en dis altyd iets wat die goudprys ondersteun. Daar's nog steeds baie onsekerheid. Ons sien wat is besig om in Iran te gebeur in Israel. En dan die Amerikaanse rentekoerse behoort nog af te kom wat ook nog die goudprys behoort ondersteun. So ek dink daar is dalk nog so 'n bietjie bene in die loopie van die goudprys. Maar jy weet, op die einde van die dag gaan dit daaroor, mense moet gaan kyk dat die feit dat jy dalk 'n deel van hierdie munte kan verkoop, jy hoef noodwendig alles te verkoop nie en dan vat jy so klein bietjie wins en los die res om dalk nog verder deel te neem aan hierdie goudloopie.
Mia, hier is 'n vraag en ek dink mense kan dalk 'n hele program daaroor hê en dit is 'n persoon wat sê ek is baie bekommerd oor my ma. Sy is nou 82 jaar oud en sy is nie so gesond nie en ek is bekommerd dat sy dalk 'n beroerte kan kry. Nou die vraag is, hoe moet ek te werk gaan om volmag oor haar bankrekening te kry, want as sy nou sou siek word, gaan ek haar geld sake moet bestuur. Is dit beter om vooraf volmag oor die bankrekening te kry of moet mens 'n kuratorskap roete volg?
Ja, dis 'n interessante vraag en dis ook iets waarmee mens gereeld te doen kry in ons bedryf. In hierdie geval waar haar ma nog by haar bewuste is, kan sy volmag kry. Volmag staan ook bekend as prokurasie. Sy kan met ander woorde volmag oor enige iets van haar ma kry en dan tree sy basies namens haar ma op. Maar dit is slegs geldig solank iemand by hulle volle bewuste is. Met ander woorde, solank iemand self besluite kan neem. Indien 'n persoon 'n beroerte sou hê en nie meer by hulle positiewe is nie, dan moet 'n mens aansoek doen vir kuratorskap by die Hooggeregshof deur middel van 'n advokaat. En dit is 'n proses wat ook nie noodwendig moeilik en ingewikkeld hoef te wees nie, maar dit is die proses wat gevolg moet word. Kuratorskap is dan eintlik eers van toepassing wanneer daardie persoon nie meer self besluite kan neem of by hulle positief is nie.
So dis nie so 'n ingewikkelde proses nie, mens moet net dit vroegtydig en reg benader.
Ja, wel jy kan dit nou nie vroegtydig benader om kuratorskap te kry as haar ma nog by haar bewuste is en dan sal 'n mens die volmag prokurasie roete volg as sy so lank haar ma wil help. En dit is ook dalk nie 'n slegte idee om so lank na ma te begin help met haar finansies as sy dink dit 'n beter oorgang so sal veroorsaak nie. Maar ja, die volmag is slegs geldig solank iemand by hulle volle bewuste is.
Johan JJ O sê ek skuld R800.000 op my huisverband. Ek het R10.000 per maand wat ek nou kan gebruik om of my huisverband vinniger af te betaal of om in effekte trust te belê. Wat is die beste opsie?
Ryk, hierdie is my geval van waar jy nie noodwendig die een of die ander hoef te doen nie. Ek dink 'n kombinasie van daai twee opsies moet uitgeoefen word. Vat daai R10.000, gebruik 'n helfte daarvan om jou verband vinniger af te betaal. Daar's 'n geweldige positiewe effek as jy jou skuld, veral jou langtermynskuld, vinniger kan afbetaal. En 'n ekstra R5.000 gaan 'n groot verskil maak. Die ander R5.000 sou ek sê sit dit dan in effekte trust sodat jy dalk, jy weet, groei kan kry. Want onthou, wanneer jy die skuld gaan afbetaal, het jy sekerheid dat jy 'n sekere hoeveelheid rente spaar teen 'n sekere koers. Waar aan die effekte trust kan steen noodwendig sekerheid afhangend van wat 'n tipe van fonds jy in gaan belê, oor wat hy opbrengs gaan wees nie, maar oor die langtermyn behoort daai opbrengs beter te wees as wat die rente jou kan kos, heel moontlik op jou langtermyn skuld. So ek sê, gaan met 'n kombinasie van die twee.
Mia, interessante vraag hier. My finansiële raadgewer sê die hele tyd ek moet in kontant belê. Wat is dit? Is dit 'n vaste deposito of iets anders?
Al dit hang af wat hy daardeur bedoel, dis moeilik om te weet. As hy spesifiek sê kontant, dan beteken dit moontlik presies wat hy sê kontant en dit kan moontlik net geld in die bank wees. Dit kan ook spesifiek verwys na die gedeelte van jou batetoedeling wat na kontant toe geallokeer is deur middel van 'n gebalanseerde mandaat. As dit deur byvoorbeeld deur 'n effekte trust is met 'n gebalanseerde mandaat, soos wat ons al vroeër oor gesels het, daardie tipe fondse hou ook 'n mate van kontant. So dit hang af in watter konteks dit verwys word. Dit is nie noodwendig 'n vaste belegging nie. Vaste beleggings waar mens likwiditeit prys gee, moet regtig lonend wees en in die regte konteks in 'n portefeulje gebruik word. Dit is selde nodig om soveel van jou likwiditeit prys te gee om te baat uit 'n vaste termynbelegging uit. So ja, ek is nie heeltemal seker wat dit daaroor verwys nie, maar dit is moontlik maar net gewone kontant. 'N Mens kry in elk geval op hierdie stadium 'n redelike stewige rentekoers in kontant. As 'n mens dit byvoorbeeld deur 'n korporatiewe bankrekening doen, ons bestuur byvoorbeeld sulke rekeninge vir kliënte om vir hulle daardie geleentheid te kry en 'n mens kry goed bo die 8% op hierdie stadium.
Kan sy nie dalk verwys na 'n geldmark belegging of 'n vaste inkomste fonds nie?
Dis moontlik. Kontant sal swaarlik gebruik word as 'n term vir 'n vaste inkomstefonds. 'n Geldmarkfonds se termyn, die grootste verskil tussen 'n geldmarkfonds en 'n vaste rentedraande fonds of 'n vaste inkomstefonds is gewoonlik die wisselvalligheid en die termyn. Die termyn van 'n geldmarkfonds is 'n korttermynfonds, met ander woorde dit is baie meer soos kontant. Dit hou kontantinstrumente, dit hou 'n bepaalde mate van goed gediversifiseerde skuld, krediet en ander vaste rentedraande instrumente, maar die algemene termyn van daardie geldmarkfonds is gewoonlik minder as 13 maande, die beleggingstermyn. En die opbrengskoers is minder wisselvallig as wat ons sal sien by 'n vaste inkomstefonds, wat baie keer 'n langer beleggingshorison het en meer wisselvalligheid in prys. Met ander woorde, die wisselvalligheid beteken in werklikheid dat daar oor die korter termyne, termyne is waar jy negatiewe opbrengs kan hê uit vaste rentedraande fondse of vaste inkomstefondse, waar jy selde sommer in 'n geldmarkfonds oor 'n 1-jaar periode so 'n negatiewe opbrengs behoort te hê.
Baie dankie Mia. Die tyd het ons ingehaal en ons moet groet. Baie dankie aan Johan Gous, hoof van adviesdienste by Sasfin Wealth en ook Mia Kriegler van Creer Internasionaal. En van my Ryk van die Kerk, dankie vir die saamluister en ek hoop almal het 'n uitstekende Dinsdag verder.